Адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Есті, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы жаманда таниды дағы, сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі, өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке өзі іске жарамайды. Сол естілерден есіп білген жақсы нәрселерін ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды. Соны адам десе де болады. Мұндай сөзді есіткенде шайқақтап, жалықтанып, не салбырап, салғырттанып естісе, не есіткен жерін қайта қайырып сұрап ұғайын деп тұшынбаса, не сол жерде сөздің расына көзі жетсе де, шыға беріп қайта қалпына кетсе, естіп-естіпей не керек? Осындай сөз танымайтығын елге сөз айтқанша, өзіңді танитығын шошқаны баққан жақсы деп бір хакім айтқан екен. Сол секілді сөз болады.